Matters. ครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำอังคารที่27พฤศจิกายน2561ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวสำคัญในวันนี้ทูตสหรัฐประจำองค์การสหประชาชาติประนามรัสเซียว่าละเมิดอธิปไตยของยูเครนอย่างร้ายแรงจากการยึดเรือของยูเครน3ลำเมื่อวันอาทิตย์นายกรัฐมนตรีอังกฤษประกาศว่ารัฐสภาอังกฤษจะลงมติในข้อตกลง Brexit ซึ่งผู้นำสหภาพยุโรปเพิ่งให้การยอมรับเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาในวันที่11ธันวาคมนี้รายงานชิ้นใหม่ของหน่วยงาน Think Tank ในสหรัฐบ่งชี้ว่าการก่อการร้ายโดยกลุ่มขวาจัดสุดโต่งในอเมริกานั้นเพิ่มขึ้นอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วง2ปีหลังนี้ในช่วงรายงานธุรกิจวันนี้เรามีเรื่องบริษัทรถยนต์ GM ประกาศตัดลดคนงานราว 15,000 ตำแหน่งเพื่อเปลี่ยนสายงานการผลิตมุ่งหน้าผลิตรถไฟฟ้าและรถขับเคลื่อนด้วยตนเองแทนนะครับยานสำรวจ Insight ขององค์การ NASA ร่อนลงแตะพื้นผิวดาวอังคารได้สำเร็จแล้วในวันนี้และ Misinformationหรือการเผยแพร่ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องได้รับเลือกเป็นคำศัพท์แห่งปีโดยเว็บไซต์ dictionary.com ส่งท้ายวันนี้5ดับภาพยนตร์ทำเงินในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมามีอะไรบ้างติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันหลังจากเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาที่เกิดเหตุการณ์กระทบกระทั่งระหว่างกำลังทางเรือของรัสเซียและของยูเครนและกำลังทางเรือของรัสเซียยึดเรือของยูเครนไว้3ลำรวมทั้งลูกเรือจำนวนหนึ่งนั้นในวันนี้คือวันจันทร์ทูตสหรัฐประจำองค์การสหประชาชาตินิกกี้เฮลี่ได้ประนามรัสเซียว่าละเมิดอธิปไตยของยูเครนอย่างร้ายแรงหลังจากที่รัสเซียยึดเรือของยูเครน3ลำและควบคุมลูกเรือของยูเครนเอาไว้ในวันเดียวกันนี้คณะมนตรีความมั่นคงองค์การสหประชาชาติได้เรียกประชุมวาระเร่งด่วนหลังจากการประจันหน้ากันระหว่างประเทศเพื่อนบ้านคือรัสเซียกับยูเครนในบริเวณทะเลดำเมื่อวันอาทิตย์กำลังทางเรือยามฝั่งของรัสเซียยิงใส่เรือของยูเครน2ลำและพุ่งเข้าชนเรือลำที่3รวมทั้งยึดเรือทั้ง3ลำเอาไว้และกล่าวหายูเครนว่าล่วงล้ำน่านน้ำของตนทูตสหรัฐประจำองค์การสหประชาชาติกล่าวว่าการยึดเรือของยูเครนเหล่านี้เป็นการกระทำที่อุกอาจและหยิ่งยโสซึ่งประชาคมระหว่างประเทศจะต้องกล่าวประณามและในวันจันทร์รัฐสภาของยูเครนลงมติเห็นชอบตามคำขอของประธานาธิบดีเปโตรโพโรเชนโกของยูเครนที่ให้ประกาศกฎอัยการศึกในบางพื้นที่ของประเทศเพื่อช่วยให้กำลังของยูเครนมีความพร้อมในการรับมือกับโอกาสการคุกคามจากกำลังของฝ่ายรัสเซียโดยประธานาธิบดีโพโรเชนโกกล่าวในวันจันทร์ว่ากฎอัยการศึกนี้จะช่วยเสริมขีดความสามารถด้านป้องกันตนเองของยูเครนเพื่อให้พร้อมกับการคุกคามจากรัสเซียและเป็นไปตามการกฎหมายระหว่างประเทศได้ยูเครนกล่าวว่าตนนั้นสงวนสิทธิ์ในการป้องกันตนเองจากการคุกคามของรัสเซียในขณะที่รัสเซียก็กล่าวอ้างว่าตนนั้นปฏิบัติตามกฎหมายระหว่างประเทศอย่างเคร่งครัดในขณะที่เหตุการณ์กระทบกระทั่งขัดแย้งระหว่างประเทศทั้งสองกำลังทวีความตึงเครียดขึ้นรัฐมนตรีต่างประเทศของรัสเซียเซอร์เกย์ลาฟรอฟกล่าวหายูเครนว่าละเมิดบรรทัดฐานระหว่างประเทศด้วยวิธีการที่เป็นอันตรายซึ่งสร้างภัยคุกคามและความเสี่ยงขึ้นสำหรับการเดินทางเคลื่อนย้ายของเรือในบริเวณดังกล่าวครับในอีกด้านหนึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับยุโรปเช่นกันนะครับในวันจันทร์นายกรัฐมนตรีเทเรซาเมย์ของอังกฤษประกาศว่ารัฐสภาของอังกฤษจะทำการลงมติในวันที่11ธันวาคมนี้เพื่อที่จะอนุมัติหรือปฏิเสธข้อตกลง Brexit ซ ซึ่งอังกฤษเสนอต่อผู้นำสหภาพยุโรปและผู้นำของสหภาพยุโรป27ประเทศได้ลงมติยอมรับไปแล้วเมื่อวันอาทิตย์อย่างไรก็ตามผู้นำรัฐบาลอังกฤษกล่าวเตือนว่าอังกฤษนั้นอาจจะถูกผลักดันให้เข้าไปอยู่ในสถานการณ์ที่มิอาจจะล่วงรู้ได้หากรัฐสภาอังกฤษนั้นปฏิเสธข้อตกลงที่ว่านี้ขณะนี้นายกรัฐมนตรีเทเรซาเมย์ของอังกฤษนั้นกำลังประสบปัญหาแรงต่อต้านข้อตกลง Brexit ที่เธอนำไปเจรจากับสหภาพยุโรปโดยแรงต้านที่ว่านี้มาทั้งจากพรรคฝ่ายค้านและจากสมาชิกของพรรค Conservative หรือพรรคอนุรักษ์นิยมซึ่งเป็นรัฐบาลของอังกฤษในขณะนี้เองและนายสหรัฐนะครับในวันนี้ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าข้อตกลงที่จะอนุญาตให้อังกฤษนั้นพละจากหรือว่าลาออกจากการเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรปนั้นอาจจะทำให้การค้าระหว่างวอชิงตันกับลอนดอนนั้นมีปัญหายากลำบากมากขึ้นอย่างไรก็ตามรัฐบาลอังกฤษโดยทำเนียบนายกรัฐมนตรีของอังกฤษนั้นได้ไม่กล่าวว่าตนไม่เห็นด้วยกับการตีความของประธานาธิบดีทรัมป์ในเรื่องที่ว่านี้ครับในสหรัฐอีกด้านหนึ่งนะครับรายงานชิ้นใหม่จากหน่วยงานThink Tankหรือหน่วยงานวิเคราะห์วิจัยด้านนโยบาย Center for Strategic and International Studies หรือ CSIS ที่เพิ่งตีพิมพ์เผยแพร่เมื่อเร็วๆนี้บ่งชี้ว่าการก่อเหตุร้ายซึ่งเป็นฝีมือของกลุ่มคนขวาจัดสุดโต่งในอเมริกาได้เพิ่มมากขึ้นในช่วง10ปีที่ผ่านมาและเพิ่มขึ้นถึงเท่าตัวในช่วง2ปีนี้ภายใต้การบริหารงานของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เซอร์วานคัตโจผู้สื่อข่าว VOA ที่กรุงวอชิงตันมีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้และคุณทักษิณาขายแก้วของ VOA ภาคภาษาไทยจะมีรายละเอียดมาเสนอเพิ่มเติมครับ
รายงานของศูนย์วิเคราะห์ยุทธศาสตร์และความสัมพันธ์ต่างประเทศหรือ CSIS ซึ่งตีพิมพ์ไปเมื่อเร็วๆนี้ที่นะคะว่าชาวอเมริกันที่มีความเชื่อขวาจัดสุดโต่งในสหรัฐอยู่เบื้องหลังความรุนแรงตลอด10ปีที่ผ่านมาค่ะซึ่งเหตุการณ์เหล่านี้เพิ่มมากขึ้นที่สุดในช่วง2ปีที่ผ่านมาศูนย์ CSIS ได้ยกตัวอย่างเหตุชายชาวอเมริกันที่ส่งพัสดุไปรษณีย์บรรจุระเบิดไพ่บอมจำนวนหนึ่งไปให้กับบรรดาเป้าหมายที่เป็นนักการเมืองพรรคเดโมแครตและบรรดาผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ค่ะและผลการวิจัยนี้ยังได้อ้างอิงถึงเหตุยิงหมูในเดือนตุลาคมที่ผ่านมาที่โบสถ์ศาสนายิวในนครพิตสเบิร์กรัฐเพนซิลเวเนียซึ่งทำให้มีคนเสียชีวิต11รายด้วยกันค่ะเซธ โจนส์ผู้เขียนรายงานผลการวิจัยนี้กล่าวว่ามีปัจจัยหลายอย่างที่เป็นต้นเหตุให้คนกลุ่มขวาจัดสุดโต่งก่อเหตุเพิ่มขึ้นในสหรัฐค่ะโดยปัจจัยแรกคือการใช้อินเทอร์เน็ตและสื่อสังคมออนไลน์เพิ่มขึ้นโดยกลุ่มคนขวาจัดเช่นกลุ่มนีโอนาซีกลุ่มอธิปไตยของปวงชนและกลุ่มอื่นๆค่ะกลุ่มอธิปไตยของปวงชนหมายถึงกลุ่มคนที่มีความคิดต่อต้านการปกครองโดยรัฐบาลโดยมุ่งทำร้ายเป้าหมายที่เป็นรัฐบาลคนเชื้อชาติอื่นกลุ่มคนต่างศาสนาและกลุ่มการเมืองฝ่ายตรงข้ามค่ะเขากล่าวอีกว่าปัจจัยที่2เกิดจากความเกี่ยวข้องระหว่างกลุ่มขวาจัดกลุ่มต่างๆและกลุ่มคนที่มีความเชื่อลักษณะคล้ายกันในต่างประเทศโดยเฉพาะในเยอรมนียูเครนอิตาลีและแม้แต่ในสหราชอาณาจักรค่ะโจนส์กล่าวว่าปัจจัยที่3คือพัฒนาการทางการเมืองบางอย่างในสหรัฐเขากล่าวว่าแม้ความรุนแรงโดยคนกลุ่มขวาจัดสุดโต่งเริ่มเกิดบ่อยขึ้นตั้งแต่ก่อนหน้าที่ประธานาธิบดีทรัมป์จะเริ่มการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งแต่ก็ได้เพิ่มมากขึ้นถึงเท่าตัวในช่วง2ปีที่ผ่านมาตั้งแต่เข้าขึ้นบริหารประเทศค่ะซึ่งแสดงให้เห็นว่ากลุ่มขวาจัดสุดโต่งในสหรัฐรู้สึกมีพลังมากขึ้นนักวิเคราะห์บางคนกล่าวนะคะว่าบรรยากาศทางการเมืองในสหรัฐขณะนี้เป็นปัจจัยหลักอย่างหนึ่งที่ทำให้เกิดความรุนแรงโดยคนกลุ่มขวาจัดเพิ่มขึ้นในประเทศค่ะเดริล จอห์นสันอดีตนักวิเคราะห์การก่อการร้ายในประเทศที่กระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิสหรัฐกล่าวว่านี่เป็นครั้งแรกที่เขาได้เห็นกลุ่มคนขวาจัดสุดโต่งขยายตัวและเติบโตภายใต้การบริหารของรัฐบาลที่นำโดยพรรครีพับลิกันค่ะเขากล่าวว่ากลุ่มเอียงขวาสุดโต่งมักออกมาเคลื่อนไหวบ่อยหากประเทศบริหารโดยรัฐบาลพรรคเดโมแครตเพราะกลัวว่าจะมีการอนุมัติกฎหมายควบคุมอาวุธปืนการเพิ่มสิทธิให้แก่คนกลุ่มน้อยการเพิ่มภาษีสิทธิในการทำแท้งตลอดจนการส่งเสริมสิทธิของคนเข้าเมืองค่ะในปีคศ2017มีเหตุก่อการร้ายถึง65ครั้งในสหรัฐตามรายงานของ Global Terrorism Databaseซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระดับชาติเพื่อศึกษาการก่อการร้ายและการรับมือในสหรัฐที่มหาวิทยาลัยแมริแลนด์ค่ะ รายงานนี้ชี้ว่าการก่อเหตุ37ครั้งจาก65ครั้งในสหรัฐเป็นฝีมือของคนกลุ่มหัวเอียงขวาสุดโต่งค่ะผู้เชี่ยวชาญชี้ว่าสำคัญมากที่รัฐบาลสหรัฐและภาคเอกชนควรร่วมมือกันในการจัดการกับการใช้สื่อทางออนไลน์ของกลุ่มขวาจัดสุดโต่งในการเคลื่อนไหวและทำกิจกรรมค่ะโจนส์กล่าวว่าหากมีใครก็ตามที่มีบัญชี Facebook, Twitter และสื่อสังคมออนไลน์อื่นๆที่ละเมิดกฎของการใช้งานของบริษัทเหล่านี้บัญชีของคนเหล่านี้ควรถูกปิดหรือมีการลบข้อความและวิดีโอที่เผยแพร่ค่ะจอห์นสันส์อดีตนักวิเคราะห์แห่งกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิสหรัฐเห็นด้วยนะคะว่าภาคเอกชนสามารถเข้ามาทำหน้าที่ทดแทนในช่องโหว่นี้ได้เพื่อสอดส่องเป็นหูเป็นตาในการเฝ้าระวังการก่อการร้ายภายในประเทศค่ะในปีคศ2016นะคะรัฐบาลของอดีตประธานาธิบดีสหรัฐบารักโอบามาได้ร่วมมือกับภาคเอกชนในโครงการต่อต้านข้อความจากกลุ่มก่อตั้งรัฐอิสลามหรือ IS ทางสื่อสังคมออนไลน์และทางอินเทอร์เน็ตค่ะโจนส์กล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าความร่วมมือแบบเดียวกันนี้สามารถนำไปใช้รับมือกับกลุ่มคนขวาจัดสุดโต่งในสหรัฐได้ค่ะโดยควรมีการประสานงานกันในการกำจัดภาษาที่สอดถึงความรุนแรงกระตุ้นให้ใช้ความรุนแรงหรือภาษาในลักษณะใกล้เคียงกันออกจากสื่อสังคมออนไลน์และจากอินเทอร์เน็ตค่ะทักษิณาข่ายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
กับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตัน Direct from Washington VOA ขณะที่รายงานวันนี้ยังเป็นวันอังคารที่26พฤศจิกายนตามเวลาในสหรัฐนะครับเรียกกันว่าเป็น Cyber Monday ในขณะที่ตัวเลขการซื้อขายเป็นไปอย่างคึกคักโดยเฉพาะอย่างยิ่งการซื้อขายออนไลน์ดัชนีหุ้นของสหรัฐก็ปิดตัวคึกคักเช่นกันนะครับโดยวันนี้ดาวโจนส์ปิดตัวเพิ่มขึ้นราว 1.5% หรือ354จุดอยู่ที่ 24,640 Nasdaq เพิ่มขึ้น 2% หรือ143จุดปิดที่ 7,082 ในขณะที่ Standard & Poor's ขยับขึ้นราว 1.5% หรือ41จุดปิดที่ 2,673 ครับสำหรับความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการช้อปออนไลน์ในวัน Cyber Monday รวมทั้งเรื่องราวการปิดโรงงานของ General Motors คุณนิติการกำลังวันมีเรื่องราวเหล่านี้อยู่ในช่วงรายงานธุรกิจครับ
ค่ะเริ่มต้นข่าวธุรกิจวันนี้กันด้วยสหภาพยุโรปหรือ EU นะคะได้เสนอแผนปฏิรูปการระงับข้อพิพาทในองค์การการค้าโลกหรือ WTO ที่ทาง EU นั้นได้รับเสียงสนับสนุนจากจีนอินเดียและหลายชาติสมาชิกในการคานอำนาจสหรัฐที่นำพา WTO เข้าสู่ภาวะวิกฤตจากมาตรการกีดกันการค้าทั้งนี้ยังไม่มีท่าทีจากสหรัฐออกมาหลังการยื่นเสนอแผนปฏิรูปการระงับข้อพิพาทดังกล่าวเมื่อวันจันทร์นะคะแต่ที่ผ่านมาตัวแทนจากสหรัฐเดนิสเชียเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำองค์การการค้าโลกได้ออกมาวิจารณ์คณะอนุญาโตตุลาการพิจารณาข้อพิพาททางการค้าของ WTO ว่าทำงานเกินขอบเขตอำนาจของตัวเองรวมทั้งขัดขวางการแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการรายใหม่ทำให้กระบวนการชะงักงันเนื่องจากไม่ครบองค์ประชุมค่ะต่อกันที่บริษัท GM Motors นะคะประกาศแผนการเลิกจ้างพนักงานอย่างน้อย 15,000 ตำแหน่งค่ะคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ15ของพนักงานทั้งหมดของ GM Motors หนึ่งในแผนปรับโครงสร้างองค์กรครั้งใหญ่ในการรุกตลาดรถยนต์ขับเคลื่อนพลังงานไฟฟ้าและรถขับเคลื่อนอัตโนมัติค่ะนอกจากนี้ผู้ผลิตยานยนต์รายใหญ่ของอเมริกาก็ระบุว่ามีแผนระงับการผลิตในโรงงานที่รัฐโอไฮโอมิชิแกนแมริแลนด์ของสหรัฐรวมทั้งในออนตาริโอของแคนาดาในปีหน้ารวมถึงการยุติการผลิตรถยนต์หลายรุ่นในอเมริกาได้แก่ Chevrolet Cruze, Cadillac CT6 นะคะและ Buick LaCrosseโดยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐนั้นออกมาแสดงความไม่พอใจหลังการประกาศแผนปรับโครงสร้างองค์กรครั้งใหญ่ของ GM Motors โดยเฉพาะการระงับการผลิตในโรงงานที่รัฐโอไฮโอซึ่งเป็นหนึ่งในฐานเสียงของทรัมป์ในการเลือกตั้งประธานาธิบดีเมื่อ2ปีที่แล้วค่ะต่อกันที่ประเด็นภาษีเหล็กกล้าและอลูมิเนียมจากสหรัฐนะคะได้ส่งผลกระทบกับอุตสาหกรรมคราฟต์เบียร์ในอเมริกาบ้างแล้วโดยผู้ประกอบการธุรกิจคราฟต์เบียร์ในอเมริกานั้นเปิดเผยว่าอลูมิเนียมที่ใช้เป็นบรรจุภัณฑ์ของเบียร์ราวร้อยละ30จะต้องนำเข้ามาจากต่างประเทศโดยเฉพาะจากจีนซึ่งต้องเจอกับภาษีนำเข้าราวร้อยละ10จากสหรัฐค่ะนายแดงคัตหนึ่งในผู้ก่อตั้งบริษัทคราฟต์เบียร์กู๊ดซิตี้บรูวิ่งบอกว่าทุกๆ1เซนที่ปรับขึ้นภาษีนำเข้า จะเท่ากับราคาเบียร์ที่เพิ่มขึ้นราวร้อยละ15เพราะค่าบรรจุภัณฑ์นั้นถือเป็นต้นทุนที่สูงสำหรับผู้ประกอบการนอกเหนือจากต้นทุนจากเบียร์ค่ะพร้อมทั้งคาดว่าต้นทุนค่าบรรจุภัณฑ์นี้จะปรับเพิ่มขึ้นในปีหน้าด้วยต่อกันที่ Cyber Monday นะคะ Adobe Insight คาดการณ์ว่ายอดจับจ่ายออนไลน์เนื่องในวัน Cyber Monday ในปีนี้จะแตะระดับ 7,800 ล้านดอลลาร์ค่ะหรือราว 250,000 ล้านบาทซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 18.3 จากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีเงินสะพัดในวันเดียวกัน 6,590 ล้านดอลลาร์หรือราว 210,000 ล้านบาทตามรายงานของ CNBC ซึ่งก็จะถือว่าเป็นการจับจ่ายที่มากที่สุดเป็นประวัติการณ์ของสหรัฐนะคะทาง Adobe Insight ยังระบุว่า 80% ของยอดจับจ่ายออนไลน์นั้นจะเป็นการซื้อสินค้าจากอีคอมเมิร์ซรายใหญ่อย่าง Amazon และเว็บไซต์ห้างค้าปลีกใหญ่อย่าง Walmart ส่วนสินค้าที่น่าสนใจใน Cyber Monday ก็ยังคงเป็นเครื่องเล่นเกม Nintendo Switch อุปกรณ์สตรีมมิ่ง Roku และของเล่นเด็กค่ะส่งท้ายกันที่พระสันตะปาปาฟรานซิสประมุขแห่งคริสตจักรนิกายโรมันคาทอลิกนะคะได้ใช้วาระในวันไซเบอร์มันเดย์ตรัสกับคริสตศาสนิกชนในวันจันทร์ว่าความเจ็บป่วยจากการบริโภคนิยมคือศัตรูของความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และส่งเรียกร้องให้แบ่งปันแก่ผู้ที่ยากจนหรือด้อยโอกาสว่าหรือด้อยโอกาสกว่าอย่างจริงใจพระสันตะปาปาฟรานซิสย้ำว่าปาฏิหาริย์นั้นสามารถเกิดขึ้นได้จากความมีน้ำใจเพียงเล็กน้อยส่งเสนอให้คริสตศาสนิกชนเริ่มต้นการบริจาคสิ่งของที่จำเป็นที่ไม่จำเป็นให้กับคนยากจนอย่างเช่นอาหารรองเท้าซึ่งควรเกิดขึ้นบ่อยครั้งก่อนจะถึงวันคริสต์มาสในปีนี้ค่ะทั้งนี้ประมุขแห่งคริสตจักรนิกายโรมันคาทอลิกส่งเลือกตรัสในวันจันทร์ซึ่งเป็นไซเบอร์มันเดย์ซึ่งผู้คนจะตื่นเต้นกับการจับจ่ายสินค้าราคาลดกระหน่ำก่อนเทศกาลคริสต์มาสจะมาถึงค่ะและนี่คือข่าวธุรกิจที่นำมาฝากกันในวันนี้ดิฉันนีธิการกำลังวัน VOA วอชิงตัน
ครับขอบคุณครับคุณนิติการไซเบอร์มันเดย์คือวันจันทร์นะครับที่บรรดาคนที่อาจจะฟื้นตัวจากการช็อปหลังลดแลกแจกแถมช่วงThanksgiving จบแล้วก็หันมาเป็นนักเลงคีย์บอร์ดหน้าจอ
มาเก็บตกช้อปปิ้งกันอีกครั้งหนึ่ง
ทางด้านระบบไซเบอร์หรือออนไลน์ในวันจันทร์ตามเวลาในสหรัฐครับคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA Washingtonแล้ววันนี้บรรดานักวิทยาศาสตร์รวมทั้งทีมงานของ NASA พากันยิ้มแย้มนะครับกับข่าวดีล่าสุดจากการที่ยานสำรวจดาวอังคารชื่อ Insight ซึ่งเป็นยานสำรวจดาวอังคารยานล่าสุดนะครับที่พยายามจะไปสำรวจสิ่งที่อยู่ใต้พื้นผิวดาวอังคารสามารถร่อนลงสัมผัสพื้นผิวหน้าของดาวอังคารได้สำเร็จในวันนี้นะครับโดยยานสำรวจที่ชื่อ Insight ของ NASA ต้องเดินทางจากโลกเป็นระยะทางหลายร้อยล้านกิโลเมตรในช่วง6เดือนที่ผ่านมาและยาน Insight ที่ว่านี้ใช้เวลา6นาทีครึ่งนะครับในการบินฝ่าบรรยากาศของดาวอังคารแล้วก็ค่อยๆร่อนลงชะลอความเร็วจากที่วิ่งในอวกาศที่อัตราความเร็ว 19,300 กิโลเมตรต่อชั่วโมงชะลอลงไปเหลือเพียง8กิโลเมตรต่อชั่วโมงเมื่อไปสัมผัสผิวหน้าของดาวอังคารครับปกติแล้ว NASA ได้ส่งยานสำรวจดาวอังคารมาแล้วหลายยานด้วยกันนะครับแต่ถ้าที่ผ่านมาภารกิจของยานเหล่านั้นเป็นไปเพื่อที่จะทำความเข้าใจกับพื้นผิวและบรรยากาศของดาวอังคารแต่ภารกิจสำคัญเฉพาะของยานสำรวจ Insight ครั้งนี้ก็เพื่อที่จะทำความเข้าใจกับสิ่งที่อยู่ใต้พื้นผิวของดาวอังคารหรือพูดง่ายๆก็คือสิ่งที่อยู่ใต้ผิวหน้าหรือว่าอยู่ใต้ดินของดาวอังคารเพื่อที่จะตอบคำถามให้นักวิทยาศาสตร์เข้าใจว่าดาวอังคารนั้นมีส่วนประกอบจากวัตถุหรือว่าแร่ธาตุอะไรบ้างและวิวัฒนาการของดาวเคราะห์ที่เป็นพี่น้องฝาแฝดของโลกนี้คืออะไรและก่อตัวมาจากสารที่มีลักษณะคล้ายกับโลกหรือไม่โดยนักวิทยาศาสตร์หวังว่าความเข้าใจหรือข้อมูลจากยานสำรวจ Insight นี้จะให้ข้อมูลที่สำคัญให้คำตอบว่าบนดาวอังคารนั้นมีน้ำที่มีสภาพเป็นของเหลวอยู่หรือไม่ครับและคุณนิติการวันนี้ศัพท์หรือว่าถ้อยคำที่ ออฟฟิศหรือว่าสำนักงานใหญ่ของ NASA อาจจะเป็น Yahoo หรือว่าชัยโยจากความสำเร็จของยาน Insight แต่วันนี้มีข่าวคราวเกี่ยวกับการเลือกคำของเว็บไซต์ dictionary.com
จริงๆก็จะทยอยกันมาทุกๆปีบรรดาพจนานุกรมออนไลน์ต่างๆที่มีชื่อเสียงก็จะจัดอันดับคำศัพท์แห่งปีกันมามากมายก่อนหน้านี้มี Oxford Dictionaries ออกมาก็คือคำว่า toxic
ที่ได้เล่าไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วมาวันนี้มีการเปิดเผยว่าเว็บไซต์ dictionary.com นะครับซึ่งอยู่ที่แคลิฟอร์เนียเขาเลือกคำว่า misinformation การให้ข้อมูลเผยแพร่ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องเป็นศัพท์แห่งปีแล้วที่น่าสังเกตที่น่าสนใจคือเขาบอกว่าคำสองคำมีความหมายคล้ายกัน disinformation กับ misinformation ความหมายคล้ายกันมากแต่เขาตัดสินใจเลือกคำว่า misinformation เป็นศัพท์แห่งปีปีนี้เพราะว่า disinformation เนี่ยหมายถึงการเผยแพร่การให้ข้อมูลที่ผิดพลาดบิดเบือนแต่จุดเน้นของ disinformation เนี่ยเหมือนกับเป็นการไปชี้หรือไปมุ่งที่ปัจจัยข้างนอกเราได้รับ disinformation มาจากคนอื
่
นในขณะที่ misinformation ซึ่งเป็นคำศัพท์ที่ dictionary.com เลือกเนี่ยเขาบอกว่ามันบังคับให้เราเนี่ยมาสำรวจตัวเอง misinformationในบริบทหรือว่าในโลกของโซเชียลมีเดียการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นไปได้อย่างรวดเร็วมีการแชร์กันเนี่ยมิสอินฟอร์เมชันหรือการให้ข้อมูลการถ่ายทอดข้อมูลอย่างผิดๆเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันเกิดขึ้นโดยทั้งที่จงใจหรือไม่จงใจที่เราคนเราเนี่ยมีเครื่องมือต่างๆแล้วเรากระทำเองโดยปราศจากการตรวจสอบที่ถูกต้องหรือแน่นอนแล้วเราก็กระจายมิสอินฟอร์เมชันข้อมูลที่ผิดๆนั้นออกไปให้คนอื่นได้ทราบแล้วคุณก็หลงเชื่อว่าข้อมูลนั้นเป็นข้อมูลที่ถูกต้องนั่นคือเหตุผลที่ dictionary.com เลือกคำว่ามิสอินฟอร์เมชันเป็นคำแห่งปีเพื่อจะเตือนใจว่าทุกคนมีโอกาสที่จะสร้างมิสอินฟอร์เมชันได้ทั้งสิ้น
ก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจก็คือต้องเช็คก่อนแชร์ว่านี่เป็น disinformation หรือเปล่า
หรือว่าเราทำการเผยแพร่ misinformation นั้นหรือไม
่นั่นสิ
ถูกต้อง
ค่ะ
ครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันแต่คุณนิติการจะไม่ให้มิสอินฟอร์เมชันแน่นอนสำหรับ5อันดับภาพยนตร์ทำเงินช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา
ค่ะในสัปดาห์แห่งวันขอบคุณพระเจ้าก็พอจะทำให้คาดเดากันได้นะคะว่าภาพยนตร์แนวไหนจะมาวินในบ็อกซ์ออฟฟิศสัปดาห์นี้ค่ะเริ่มกันที่อันดับ5นะคะ Bohemian Rhapsody หนึ่งในบทเพลง สำคัญของวง Queen ที่กลายเป็นชื่อภาพยนตร์อัตชีวประวัติของ Freddie Mercury ฟรอนต์แมนแห่งวง Queen ที่ชีวิตครบรถค่ะ
Enjoyed the show. I also write songs. Our lead singer just quit. Then you'll need someone new.
I love the way you move on stage.
ในสัปดาห์นี้ค่ะ Bohemian Rhapsody ก็ยังพอได้แรงจากครอบครัวที่หอบลูกจูงหลานมาร้องเพลงตามกันไปด้วยรายได้14ล้านดอลลาร์ในสัปดาห์นี้ค่ะต่อกันที่อันดับ4นะคะเห็นทีเวทมนต์จะคลายไวซะเหลือเกินค่ะสำหรับ Fantastic Beasts The Crimes of Grindelwald เมื่อ Grindelwald ได้หลบหนีจากการจับกุมของสภาเวทมนต์ในอเมริกามารวมพลพรรคในโลกเวทมนต์เพื่อหวังปกครองโลกค่ะ
You've heard the rumors. Grindelwald had a vision that he would rise to dominance.
Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald ยังต้องใช้พลังเวทอีกมากนะคะในการรักษาอันดับ4เอาไว้ด้วยรายได้29ล้าน3แสนดอลลาร์ในสัปดาห์นี้ค่ะและอันดับ3ค่ะดร. Seuss The Grinch เมื่อเจ้า Grinch วายร้ายตัวเขียวในตำนานคิดการใหญ่โดยแผนปล้นวันคริสต์มาสพร้อมความสนุกสนานที่คาดไม่ถึงค่ะ
I'm going to steal their Christmas.
Dr. Seuss The Grinch นะคะได้อานิสงส์แรงจากเทศกาลวันขอบคุณพระเจ้าอีกเรื่องค่ะหนุนรายได้ไป30ล้าน3แสนดอลลาร์ในสัปดาห์นี้ค่ะ ต่อกันที่อันดับ2ค่ะเป็นภาพยนตร์เข้าใหม่นะคะ Creed 2ที่อาจเรียกได้ว่าเป็นจักรวาลแห่งหนังกำปั้นค่ะที่กลับมาสร้างความสำเร็จอย่างถล่มทลายในภาคนี้ค่ะ Adonis Creed หวังจะล้างแค้นให้กับพ่อด้วยการดวลหมัดกับ Victor Drago ลูกชายของ Ivan Drago อดีตคู่ปรับที่สังหารพ่อของเขาให้ได้ค่ะ
It's not just us anymore,
Dave. I want to rewrite history
If you want to fight this man, that's your business. But don't pretend this is about your father.
สังเวียนกำปั้น Creed 2นั้นเปิดเข้าสัปดาห์แรกได้สมศักดิ์ศรีนะคะที่$35,500,000ในสัปดาห์แรกที่เข้าฉายค่ะและในอันดับหนึ่งเป็นหนังเข้ามาอีกเช่นกันค่ะ Ralph Breaks the Internet เมื่อเจ้า Ralph วายร้ายหัวใจฮีโร่จับมือสาวน้อยนักซิ่งวานาโลปีก้าวออกจากโลกแห่งวิดีโอเกมมาออกตะลุยโลกอินเทอร์เน็ตที่ไร้พรมแดนค่ะ
If I'm not a racer, what am I?
Oh, you're my best friend. All we gotta do is find a part to fix your game. Everything goes back to the way it was.
But where are we gonna find that?
The internet!
What?
Ralph Breaks the Internet ขนจักรวาลตัวการ์ตูนของดิสนีย์มาแน่นโรงนะคะพร้อมเนื้อหาที่ทันสมัยโดนใจเด็กและผู้ใหญ่พร้อมรายได้$56,000,000ในสัปดาห์นี้ค่ะ
Who knew there's so many babies and cats in the world?
That is what the internet was.
ดิฉันนิติการกำลังวัน VOA Washington.
I want this to be my life. I don't think I could ever.
ก็หวังว่าอินเทอร์เน็ตคงจะไม่ได้ล่มเพราะว่าบรรดานักช็อปไซเบอร์มันเดย์นะคุณนิติการนะ และนั่นก็คือข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington วันนี้ผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
Voice of America Washington.
สวัสดีค่ะคุณจำเริญคนนี้ที่การค้า
สวัสดีครับ
นักการตลาดนี่ก็หาอะไรมาให้เล่นอยู่เรื่อยๆนะคะเดี๋ยววันจันทร์หน้าก็จะมีชื่ออะไรนะช็อปออนไลน์มันเดย์หรือตั้งชื่อ Fantastic Monday เนี่ยขายของอยู่เรื่อยเลยนะคะ
อันนี้จริงอันนี้ก็เป็นเทคนิคการตลาดพอมาให้ชื่อหรือว่าให้ตัวตนของแต่ละวันเนี่ย
มันเลยดูพิเศษขึ้นมา
ใช่ไหม
และกระตุ้นต่อมอยากช็อปขึ้นมาทันที
ใช่ค่ะมันคือซื้อของไม่มีวันสิ้นสุดนะคุณนิติการยิ่งซื้อยิ่งเข้าไปดูยิ่งเหลืออะไรต้องซื้ออีกเยอะเลย
ตอนนี้ซื้อไปซื้อมาเหมือนจะเจออุปทานหมู่เวลาเขาช็อปกันเยอะๆเราก็ไปมุงอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจิตวิทยาที่กระทบกับจิตใจให้สมองสั่งการเหมือนกันนะว่าวิฉันต้องช็อปเหมือนกัน
แรงกดดันจากเพื่อน ใช่ไหมคนข้างๆตัวช็อปแล้วเฮ้ยเรารู้สึกถูกทิ้งอะไรอย่างเงี้ยนะฮะตัวอย่างนี้เห็นได้ใกล้ตัวนะครับ
เอ๊ะได้เวลาช็อปออนไลน์เนี่ยได้ของกระป๋องกระแป๋งที่ต้องทิ้งไปบ้างไหมคะ
กล่องกระดาษหมายถึงยังไงฮะ
หมายถึงซื้อของที่ไม่ได้เป็นไปตามปกตามป้ายที่นำเสนอบางครั้งก็ต้องใช้การสังเกตค่ะเพราะว่าสินค้าบางอย่างเนี่ยก็จะมีราคาเบนช์มาร์กอยู่แล้วคือต้องเช็คก่อนแชร์อย่างที่บอกถ้าเกิดเราไปดูอุ๊ยอันนี้ถูกเกินจริงหรือว่าภาษาอังกฤษมักจะเจอว่าอะไรที่ too good to be true เนี่ยต้องระมัดระวัง
ผู้ชำนาญกูรูของตัวแท้ของจริงของจริง
ผู้เชี่ยวชาญคนที่ตั้งทุกวันจันทร์มีคนนี้นี่เองส่วนภาพยนตร์เข้าใหม่ก็ยังอยู่ในบนโลกออนไลน์อยู่เลยนะแล้วได้กี่ล้านนะคะ50 กว่าล้านใช่ไหมคะ
55 ล้านกับ
55 ล้านค่ะ
เป็นหนังแนวไหนคะมีเด็กๆด้วย
เป็นแอนิเมชันเลยค่ะเพราะว่าดิสนีย์เนี่ยเขาถนัดแบบนี้อยู่แล้วแล้วก็แต่เดิมราฟเนี่ยเขาก็ตัวละครตัวนี้ก็สร้างความตื่นเต้นเมื่อ6 ปีที่แล้วเพราะว่าเป็นตัวร้ายที่กลายเป็นฮีโร่ในเรื่องเพราะฉะนั้นตัวบทมันก็น่าสนใจอยู่แล้วแล้วก็เกี่ยวข้องกับ pop culture ค่อนข้างมากมีตัวการ์ตูนต่างๆทำให้คนที่อยู่ในยุคนั้นเนี่ยมีการย้อนวัยไปนิดนึง
ดีเลยค่ะช่วงนี้เด็กๆก็กำลังรื่นเริงสนุกสนานกับเทศกาลหลายอย่างที่กำลังมาถึงนะคะแล้วก็หนังเก่าๆก็ยังทำเงินกรินช์ก็ยังอยู่ได้ใช่ไหมคุณนิติการ
เพราะว่ากรินช์เขาก็เป็นหนังที่เกี่ยวข้องกับเทศกาลและเป็นแอนิเมชันอีกเหมือนกัน
ก็ดูแล้วก็มีหนังที่รับสำหรับหนูๆเยาวชน3เรื่องครับ Fantastic Beasts Dr. Seuss The Grinch แล้วก็ Ralph Break the Internet น
ั่
นก็เป็นแนวครับตอนรับคุณหนูที่เหนื่อยคุณพ่อคุณแม่ช็อปพาหนูไปนั่งพักผ่อนขาตากแอร
์ขอบคุณมากนี่เป็นการปลาชดใช่ไหมคะขอบคุณกับ VOA หนังดีๆจากเสือเอด้วยคุณจำเริญคุณนิติการและทีมงานสวัสดีค่ะ
ครับสวัสดีครับ